enough to take my man on Country Hits VOA with Nikki Strong.
halkani waa Washington laanta af Soomaaliga ee v o a oo aad ka dhagaysanaysaan muujadaha gaagaaban efemyada geeska afrika iyo caalamka oo dhanna oo aad nagala socotaan v o a somali.com. duhur wanaagsan dhegeystayaal, saacadda afrikada bari waxay hadda tilmaamaysaa kowda iyo barka duhurnimo. Waa maalin jimca ah, 14 bisha oktoobar sanadka 2022. idaacadda duhurnimo ee barnaamijka dhallinyarada maanta waxaa idinla socodsiinaya aniga oo ah Nuur Xasan Nuur. qodobada aan idinkugu hayno idaacaddeenna duhurnimo ee barnaamijka dhallinyarada maanta waxaa ka mid ah barnaamijka sooyaalka dhaqanka oo aan ku eegi doonno dowrka culimmada ay ku lahaayeen arrimaha dhaqanka iyo horumarinta bulshada.
culimmooyinka soomaaliyeed marka taariikh ahaan la yidhaahdo doorka ay bulshada soomaaliyeed ku lahaayeen wuxuu ahaa door mannaar ah ama door ifaya. culimmadu bulshada waxay u ahaayeen wax aan maanta hadda lagu soo koobi karayn.
waxaad kale oo aad maqli doontaan ciyaarihii iyo weliba kaalimihii heesaha. intaas oo dhan se waxaa ka soo horreeya warkii caalamka. saraakiisha caafimaadka falastiin ayaa sheegay in ciidanka israa'iil ay dileen wiil dhallinyaro falastiini ah kadib markii ay jimcaha maanta weerareen magaalada Janiin ee waqooyiga dhulka la heesto ee daanta galbeed. dhimashada Matiin oo ah 20 ayaa timid kadib markii ay ciidanka Israa'iil oo watay baabuurta gaashaaman ay saaki isku hareereeyeen magaalada Janiin, halkaas oo ay uga hor yimaadeen dhallinyaro caraysan oo Falastiiniyiin ah. weerarkaasi ayaa waxaa sidoo kale ku dhaawacmay shan kale oo uu ku jiro nin dhaqtar ah oo ay rasaasta ka haleeshay madaxa. tan iyo bilowgii sanadkan ciidamada Israa'iil ayaa daanta galbeed iyo Qasa ku dilay ilaa iyo 160 Falastiiniyiin ah. madaxweynaha Shiinaha Xi Jinping ayaa lagu wadaa inuu xadda daah furo shirweynaha xisbiga shuuciga, kulankaas oo lagu tilmaamay mid taariikhi ah oo isaga mar saddexaad dib loogu soo dooran doono. Xi ayaa sii xajisan doona awoodihiisa uu ku maamulo waddanka ugu dadka badan caalamka ee Shiinaha marka si rasmi ah loogu dhawaaqo doorashadiisa. ayaa waxa uu noqon doonaa madaxweynihii ugu awoodda badnaa ee Shiinaha soo mara tan iyo hogaamiyihii hore ee dalkaasi Mao Zedong. shirweynaha xisbiga shuuciga ah ayaa sanadkan waxuu ku soo aaday xilli dhaqaalaha Shiinaha uu dhaawac daran gaarsiiyey siyaasadda dulqaad la'aanta COVID-19 ee dowladda Shiinaha iyo taageerada uu Xi u muujiyey hogaamiyaha Ruushka Vladimir Putin kadib weerarkii uu ku qaaday dalka Ukraine. dhegeystayaal, warka caalamka waa naga intaa u diyaar garooba qaybaha inooga harsan idaacaddeenna duhurnimo. duhur wanaagsan dhegeystayaal, halkaad nagala socotaan waa v o a. haatan ku soo dhawaada barnaamijka sooyaalka dhaqanka. waxaa inoo soo diyaariyey wariyaha v o a da ee Laascaanood, Cabdikariim Olol.
kulanti waana wareegsan dhegeystayaal kusoo dhawaada barnaamijkeeni sooyaalka oo v o a idinka soo deynaysa magaalada Laascaanood ee xarunta gobolka Sool. toddobaadka barnaamijka sooyaalka waxaa marti noogu ah Sheekh Aadan Jaamac Maxamed oo ka mid ah culimmada iyo waxgaradka gobolka Sool. barnaamijka sooyaalka ayaan diiradda ku saari doonaa doorkii dadkii hore ee Soomaaliyeed ee culimmooyinka ay ku dhex lahaayeen iyo qiimaha marka nabadda, horumarka iyo siday bulshada qaybta weyn uga ahaayeen. ugu horreyn isagoo sharixi doona kaalinta marka laga hadlayo culimmoodiin ama xer ay dadka Soomaalidu ay u qadarin jireen. ugu horreyn Sheekh Aadan, kusoo dhawow barnaamijka sooyaalka dhaqanka ee v o a.
waxaan u mahadcelinayaa baahda v o a dhammaan
bal ka waran doorka ay bulshada ku dhex lahaayeen xilliyadii hore ee culimada diinka iyo sidii loo qadarin jiray iyo kaalinta fiican ay ku lahaayeen soo gaarsiinta wanaagga bulshada ay gaarsiiyeen.
Bismillaahir Rahmaanir Rahiim. Culimada diinka Soomaaliyeed marka taariikh ahaan la yiraahdo doorka ay bulshada Soomaaliyeed ku lahaayeen wuxuu ahaa door mannaar ah ama door ifaya. Culimadu bulshada waxay u ahaayeen wax aan maanta hadda lagu soo koobi karayn. Waxay u ahaayeen hoggaamin dhab ah, hadday tahay xagga waxbarashada iyo diinta iyo cilmiga sharciga faafintiisa, oo ay bulshada kala dagaalami jireen jahliga iyo aqoon la'aanta diineed, hadday tahay xagga nabadgelyada iyo wada noolaanshaha bulshada Soomaaliyeed ee muslimka ah iyo shucuubtii u badnayd cawaanka ama wixii loo jiray gaala ee dariska lahayd ummadda Soomaaliyeed, bulshada Soomaaliyeed dariska lahayd, hadday tahay xilliyada ay dhacaan colaadaha bulshada dhexdeeda, doorka nabadaynta iyo xasilinta ee ay culimmadu qaadan jireen iyo deminta colaadaas, hadday dhacaan waxyaabo abaaro ama cudurro ama waxyaabo nawaasil ah, doorkii culimmadu ay qaadan jireen ee ducada iyo allabariga iyo tadaruca ee bulshaduna isla markaaba ay kaga bixi jirtay dhibaatadii jirtay. Marka culimmada Soomaaliyeed waxay bulshada ku dhex lahaayeen haybad, waxay ku dhex lahaayeen xurmo, waxay ku dhex lahaan jireen maqaam hoggaanka dhaqanka la miisaan ah, bal eh ay bulshadu marka ay hoggaanka dhaqanka iyo culimmada ay isku manzilo u joogeen xagga haybadda.
Aad iyo aad baad umahadsantahayn Sheikh Aadan. Marka laga hadlayo dadka Soomaaliyeed waxa ay dad reer guuraya oo badanaa u badan inay dhulka miyiga iyo kaabamka ay degaan, maadaama dadku ay dad xoolo raacata ahaayeen oo noloshoodu ay miyiga ku xidhan tahay iyo xilliyada ay ka faa'iideysan jireen, bal nooga war.
Bulshada Soomaaliyeed meel ay joogtaba sida sooyaalkii taariikhdu ay qorayso, culimmada Soomaaliyeed marka laga yimaado xarumihii waaweynaa ee caanka ahaa sidii magaaladii Harar ama Zaylac ama Muqdisho ama Warshiikh iyo meelihii lamidka ahaa galbeedka Soomaalida ahaa, bulshada ayay culimmadu ka mid ahayd oo sheekh iyo caalim ee diin soo bartaaba. Masalan dooxada Nugaalada aynu joogno, baraka xidhxidhin jiray iyagoo dalabatul cilmi ah, waxay tegi jireen Harar oo kale. Raggaasi markay diinta soo bartaan, bulshadii bay dib ugu soo noqon jireen Nugaaleed. Cilmiga iyo diinta ay faafinayaan baa waxaa gacmahooda ku aflixi jiray, oo dugsiyadooda iyo mawlacyadooda wax ka baran jiray boqolaal arday, bal ee kumanaan arday. Nasiib wanaag culimmada Soomaaliyeed ee hore manhaj saxan oo manhajkan ahlu sunna wal jamaaca la yidhaahdo ayay bulshada ku hogaamin jireen, wayna ka midaysnaayeen caqiidada noocaasa inay bulshada ku hagaan. Oo ma jirin marka laga reebo dariiqooyin dee isu dhoola tusta oo deegaanada qaar ku kala bata, may jirin cadaawad dagaal ama cadaawad culimmada dhexdeeda ah oo isdilaan ma ay jiri jirin. Bulshada hore ee Soomaaliyeed culimmada diinkeenii horeba ay ka hufnaayeen bay ahayd. Xagga cilmigana taariikhda caalamka Islaamka waa la hayaa. Culimmadii waaweyneed ee Soomaaliyeed waxay ka mid ahaayeen dadka ugu fiqhiga badan, ugu fiqhiga badan ee ugu carabiga badan dunida muslimka.
Aad bay u ixtiraami jireen xilliyada barwaaqada oo kale allabariyay dadku dhigan jireen, ardayda oo kale xilliyadaas oo kale qur-aanka bari jireen, bal ka waran dhanka waxbarashada iyo siday dadka uga faa'iideyn jireen.
Doorka waxbaridda markay joogaan ee bulshada dhex socdaan, waqti iyo dadaal iyo juhdi dheeraada bay ku bixin jireen in dadkoodu jahliga ka baxo oo diinta barto. Waxaad garanaysaa adawaadkii la isticmaali jiray, sheekhii dadku dhex guuri jiray, halka la degu degi jiray, geed baa la oodi jiray, khad baa la quushan jiray, iyadoo caqabado fara badani jiraan xaggii waxbarashada, ba haddana sheekhaasi har iyo habeen wuxuu u taagnaan jiray inuu dadaal ku bixiyo sidii dadkiisa u bari lahaa diinta Islaamka xaniifka u bari lahaa. Marka wixii dhintayna horta allah u naxariisto inta loona allah ifdiya culimmadii soomaaliyeed ee hore dadaal iyo juhdi iyo ikhlaas iyo waxaan haddeer aanan wareysi iyo mid iyo laba kusoo koobi karayn naf hur baan odhan karaa naf hurid bay bulshada wax ku beri jireen ilaahayna waa la qaban jiray dadkooduna waa ku kalsoonaa iimaanna waa lagu qabay ilaahay subxaanahu watacaala jazaha ka sameeyo ha ka jazaa'i siiyo abaalkaa wanaagsan ay bulshada soomaaliyeed gashadeen iyo halkaa ay soo gaarsiiyeen maanta
door fiican bay waxay ku lahaayeen nabadda iyo nabadgelyada iyo shareecada diinta islaamku waxay ka qabto sida dadka loo dhexdhexaadiyo kaalin intee leeg bay ku lahaayeen
waxaa dhici jirtay iyadoo laba qabiil isku soo duushay oo dagaal socdo haddii hal sheekh adimo ama takbiirto in labada qoloba kala dareeraan hadda waa hal sheekh haddii laba iyo saddex iyo ka badanna iskaba dhaaf marka waxay ahaayeen ilaahay subxaanahu watacaala nimco uu ummadda soomaaliyeed siiyey bay ahaayeen waxaa kaloo aad cajaayib oo dhici jirtay oon culummadii soomaaliyeed ka soo gaadhnay dadyowgii gaalada ahaa ama cawaanka ay bilaadiintahay geeska afrika degana markay arkaan nidaamka ay culimmada soomaaliyeed diinta u faafinahayaan macalinkan maryaha cadcad ee ardada haya ee nadiifta ah ee loo keenayo qurbaanka ama deebeedmayo ardaygii qur-aanka dhammeeyaba qaalinta lo-da ama tageel ah laga siinayo inay u soo hiloobi jireen iyagoon cidina khasbin inay islaamaan oo maanta qabaayil dhan oo geeska afrika ku nool oo aan soomaaliba ahayn islaamka ay maanta ku faanayaan ay sabab u ahayd culimmo soomaaliyeed ay sabab u ahayd
dhanka xirnimada inay dadku ay meel isugu yimaadaan ay wax ku bartaan oo qur-aanka ku daraaseeyaan tan bal ka waran qaabkaas oo kale sida ay ku beri jireen
qaabkaasi wuxuu ahaan jiray qaab aad iyo aad u wanaagsan oo munadam ah ama nidaamsan oo ardayguna arday yahay macalinkuna macalin yahay xuduudna ay kala leeyihiin iyo fadiilo kaasaana wuxuu sababi jiray ardaygaasi inuu hadhow noqdo qof macalinkiisii kaalintiisii buuxiya oo hadday cilmi ahayd iyo hadday ixtiraam ahayd iyo hadday fadiilo ahaydba kaalintii macalinkiisa arday buuxiya noqon jirtay marka nidaamka brotokoolka afkan qalaad waxaa lagu yidhaha brotokoolka ayaa wuxuu ahaa brotokool lala qabsaday oo culummaduna ay dejisay ummadda soomaaliyeedna la qabsatay ilmu inuu arday ka bilaabo aadaab la baro qur-aankii loo bilaabo la hubsado inuu ilmahaasi qur-aankaas xifdiyey oo dhammeeyey gacanta lagu sii hayo intuu funuuntii kale cilmiga luqadii carabiga u horeysa iyo hadday fiqhi tahay hadday xadiid tahay hadday tafsiir tahay funuuntii kale oo dhanna inuu sidaa ardaygii isagoo weli sheekhiisii gacanta ku hayo uu sidaa u sii muquurto wixii kale ardaygaasi markaa dadaalkiisa uu damco inuu ku darsadee macalinkiisa ka baxsanna inuu u xeraysto oo ama adari aado ama zeel aado ama muqdisho aado ama warshiikha aado ama aado baar dheere aado ama bardaale aado ama meel uun dariiqo dabkeed ka baxayo uu u tago oo cilmigii kasoo kororso
aad iyo aad baad umaadsan tahay weli waxaynu ku jirnaa barnaamijkeenii sooyaalka dhaqanka oo idinka imanaya magaalada laascaanood shiikh aadan waxyaabaha cajiibka waxaa ka mid ahaa dadka soomaaliduna ay si weyn u qadarin jireen xagga karaamada iyo inay ka haybaystaan oo la karaameeyo bal ka waran heerkaas oo kale ay gaarsiiyeen in laga ducaysto
culimmadii soomaaliyeed ee hore may ahayn qabiil gaara waxaa dhici jirtay beri soomaal bad ilaa bad in ninkaa sheekhii socdo oo lugeeyaba ama kooxdaa xertii socoto oo lugayso ama cilmi haraadinayso waxay ahayd dallad dhammaan ummadda soomaaliyeed ay harsanayaan bay culimmada soomaaliyeed ahayd waxyaabo bulshadu markhaati ka ahayd oo ay sharaftooda ku dhisi jireenna way jirtayo sheekhaa lugaynhaya ama culimmada ah kooxda ee lugaynaysa jamaacada ah haddii beel beelaha soomaaliyeed ka mid inta soo maraan ay duceeyaan waa la arki jiray ducadoodu ilaahay waa aqbali jiray haddii eebaydmayo oo culimmada la ikraamo oo la haybeeyo oo iscin la siiyana waa markiiba xooluhu waa barakoobi jireen marka waxyaabaha bulshada ku kalifayay inay culimmada ka dhigtaan lafdhabar iyo dalladay harsanayaan waxaa kow ka ahaa habdhaqankii culimmada oo culimmadu kow bulshada u hagarbaxaysay xaggii diinta faafinteeda ee barashada cilmiga, laba xuduud gaara ma aysan lahayn ee beri Soomaal oo dhan bay gees ilaa gees lugeynayeen oo safrayeen oo diinta faafinayeen oo dadka waxbarayeen. Meeshii ay kula kulmaan cid Soomaaliyeed oo ama colaadi dhex taallo ama khilaaf dhex yaallo, taana way xallinayeen doorkooda, iyagoon cidina u dirin baa waxaa farayay risaaladii xambaarsan yihiin iyo diinta.
Sheikh Aadan, sidaad u sheegtay adoo aad iyo aad u mahadsan, culimadii hore ee Soomaaliyeed waxyaabaha sida way looga ducaysan jiray waxaa ka mid ah xilliga xanuunadu faafaan oo kale ama dadka reer miyiga oo kale xanuuno ay ku dhacaan dadka iyo dunyadaba.
Marka waxyaabahaasi dhacaan nawaasiisa ah ee cudurrada iyo abaaraha ee beriga dhulka camimaha, culimadu iyadaa number one ummadda iyada hogaamin jirtay. Cid waliba culimada deegaankaasi uga dambeyn jirtay xilliga la kulmayo, madasha laysugu imanayo, khudbada la akhrinhayo, ducada la akhrinhayo, waxaasoo dhan waxay ahayd door ay culimadu leedahay. Bulshadu waxay lahayd ijaabo ama inay culimada aamiintooda xoojiyaan wixii culimadu soo jeedisay tala'ana la qaato, hadday nadaafad tahay, hadday duco tahay, hadday allabari tahay, hadday adab inmayeen ee wadajir tahay iyo munkar iyo wax layska reebayo laga haraya tahay, had iyo goor doorka culimada lambar one ahayd, bulshaduna ta'yiid ay ayido culimada iyo garab istaagay garab taagan tahay wadajirkaasa lagaga gud. Waxaasoo dhan culimadu horey uga hadli jireen, cuduradu waa dhici jireen, diinteena xaniifkana way sheegtay doorkooday qaadan jireen oo bulshaday ku wacdiyi jireen nadaafadda, bulshaday ku wacdiyi jireen adeebedmaya dadaalka laga dadaalaya cudurka, bulshaday ku wacdiyi jireen waxa laala wixii ama nadaafad xumo keenaya ama cudurba keenaya inay ka fogaadaan, bulshaday ku wacdiyi jireen inay xagga nadaafadda iyo caafimaadka oo diinteenu sal u tahay dahaaradeedu ay u iishaan.
Sheikh Aadan, berigaas culimadu aad bay u yareed, waxaa laga yaabaa deegaan dhan in hal sheikh ama hal wadaad uu joogo oo dadka diinta fura, bal hadda ka waran faafitaankii marka magaalooyinka iyo miyiga intaba laga hadlayo iyo sooyaalka hore iyo kan hadda aynu joogno oo kale
waa wax aad iyo aad iyo aad u kala duwan, wax aad iyo aad iyo aad u kala duwan weeyaan. Marka wax hadda maanta la isbarbar dhigi karo maaha.
Waxyaabaad ku garaasatay dhanka waaye aragnimadaada culimada diinkii hore iyo kuwa doorka ay bulshada ku lahaayeen,
waxyaabahan aad ka xusto waxaa ka mid a haddii sheekha deegaankaa jooga uu mathalan bulshada deegaankaa yidhaahdo adeebeedmayeen warberi waxa caynkaas aynu ka ducaysanaynaa cudurka noocaas ama abaarta noocaas ee halaysu kaalayo, qof khilaafa ma jiri jirin, qof sheekhaa khilaafa ma jiri jirin, qof caarido oo sheekh yidhahdo war muxuu sheegina ma jiri jirin. ee acmalkaa sheekhu naadiyey ee ama roobdoonta ah ama ducada ee cudurka laga ducaysanayo baa iyadoo niyaduna saafi tahay jamacna layo la wada jiraa lagu dhaqaaqi jiray. Maanta waxaa suura ah sheekhii isagoo wacdiba wada oo ila darti u wada wadadaa mid maraya hortiisa marayan uu yidhahdo war muxuu sheegaya oo ama ku jeesjeeso ama laba yaabo waxa sheekhu akhriyayo ee wacdiga ah oo qalbigii baa dadka engegay fitantii iyo akhru zamankiibaa fidnadiisii dabooshay. Marka maanta waxaaba laga yaabaa inaad aragto sheekh sheekh kale maxaadara uu galay daba taagan oo leexo kama jiraan, meeshuu isagu ummadda cilmi kale gaarsiin lahaa ama qayb kale oo qaybta wadaadkaasi ka hadlay baan ahayn oo jahli ka haysto bulshada oo xil iska saari lahaa buu wuxuu xil iska saarayaa sheekha maxaadaradiisii inuu isaguna maxaadaro dhan u qabto yidhahda xabka ma jiraan.
Barnaamijkana inaga soo xiri doono Sheikh Aadan, talooyinka aada soo jeedinaysa adoo horena u sheegay waxyaabaad si leedahay way ugu wanaagsan yihiin in magaalo iyo mii iyo dadkuna ay isku xidhnaadaan maxaa ka mid a
soo jeedinaya culimada diinka Soomaaliyeed hadduu Kenya joogo iyo hadduu joogo Jabuuti iyo hadduu joogo kelinka Etoobiya Soomaalida iyo hadduu joogo Soomaalidii burburtayba culimada Soomaaliyeed doorkooda ha qaateen, fadhigaa ka kaceen, Ilaahay iyagoo uga baqaya ummaddan iyagaa hoggaan u ahe, maanta ummadda Soomaaliyeed ha badbaadiyeen oo dariiqii saxda ahaa kitaabkii Ilaahay iyo sunnihii Rasuulka iyo diintii Ilaahay baray ee ammaanada ku ahay ee aakhire la weydiin doono ummadda ha ku badbaadiyeen.
dhegeystayaal, waxaa intaas inoogu dhan barnaamijkeenii sooyaalka dhaqanka oo idinka imanaya magaalada laasaanood ee xarunta gobolka Sool. Toddobaadkan waxaa marti noogu ahaa Sheekh Aadan Jaamac Maxamed oo ka mid ah culimada iyo waxgaradka gobolka Sool. Intaynu ku kulmi doono barnaamijkaasi mid la mid a dhammaanta, waxaan kaga tegaynaa sidaas inoogeli.
aad ayuu u mahadsan yahay Cabdikariim Olole oo inala socodsiiyey barnaamijkaasi sooyaalka dhaqanka. Halkaad nagala socotaan waa v o a. Haatanna wararkii ugu dambeeyey ee ciyaaraha. Qaar ka mid ah kooxaha ciyaaraya koobka Europa League ayaa xalay u gudbay wareega 20-30 kooxood ee tartankani kadib markii ay guulo muhiim ah soo hooyeen. Kooxahaasi waxaa ka mid ah qaybta B, Fenerbahce ayaa 2-1 kaga badisay A E K Larnaca, waxaana sidaasi ay ugu gudubtay wareega xiga ee tartanka. Naadiga Khen dalka Faransiiska 1-0 ayuu kaga badiyey Dinamo Kiev oo Ukrain ah, waxaana guushaasi ay u suuragelisay iyaduna inay gudubto. Arsenal waxa ay la wareegtay hoggaanka qaybta A, waxaana ay hadda badisay 3 kulan ee lasoo dhaafay. 1-0 ayay dirtay xalay kooxda Bodo Glimt. Freiburg iyo Real Sociedad ayaa iyaguna u gudbay wareega xiga. Manchester United daqiiqadihii ugu dambeeyey ayay 1-0 kaga badisay kooxda kubadda cagta ee Omonia, waxaana goolkaas u dhaliyey ciyaaryahan Scott McTominay. Naadiga Real Betis ayaa iyaduna barbara ay la gashay Rome u suuragelisay inay u gudubto wareega xiga ee tartanka Europa League. Rome ayaa waxay hadda ku jirtaa kaalinta 3-aad, waxaanay u baahnaan doontaa in ay badiso ciyaaraha u harsan si ay u xaqiijiso inay u gudubto wareega 20-30 kooxood. haddii aan fiirino sidii loo kala badiyey ciyaarihii xalay, kooxda kubadda cagta ee Freiburg 4-0 ayay kaga badisay Nant, Fenerbahce sida aan idiin sheegnay 2-1 ayay dirtay Larnaca, Rome iyo Betis 1-1 ay ku kala baxeen Bodo iyo Arsenalna Arsenal ayaa 1-0 ku badisay Royal Union, iyo Braga 3-3 ayay isku mari waayeen Lazio, 2-2 ayay kula agdhacday kooxda Sturm Graz. P S V Eindhoven 5-0 ayay kaga farxalatay naadiga Zurich. Real Sociedad 3-0 ayay dirtay naadiga Sheriff. Trabzonspor oo Turkiga ka dhisan 4-0 ayay kaga badisay kooxda Monaco ee Faransiiska. Union Berlin ayaa 1-0 dirtay kooxda Malmo ee dalkaasi Sweden. Horyaalada waaweyn ee Yurub sabtida iyo xadda ciyaar xiisal ayaa dhici doona. Dhinaca Ingiriiska, hadii aan fiirino, waa horyaalka Premier League, Tottenham iyo Everton ayaa is-arkaya. Nottingham Forest waxa ay wajihi doontaa kooxda Wolves. Fulhamna waxay martigelin doontaa Bournemouth. ciyaarahaasi sabtida birta ah ayay dhici doonaan, waxaana ugu horreysa Leicester iyo Crystal Palace oo biri galay xilliga Geeska Afrika ciyaartooda ay soo geli doonto. Horyaalka Spain ee La Liga, ciyaaraha isha lagu hayo waxaa ka mid ah Atletic Bilbao iyo Atletic Madrid. Sevilla waxa ay booqan doontaa Mallorca habeen dambe, kooxda Valenciana waxay soo dhaweyn doontaa Elche. Serie A-ga Talyaaniga, 3 ciyaar ayaa dhici doona sabtida, waxaana ay kaliyihiin Empoli oo la ciyaari doonta kooxda AC Monza. Torino iyo Juventus ayaa saaha ciyaarta isha lagu hayo. Labadan koox ayaa ka wada dhisan magaalada Turin, waxaana ka dhexeeya xafiiltan ciyaareed. Juventus kulamadii ugu dambeeyey waa laga badiyey, waliba ciyaartii ugu dambeysay Milan ayaa 2-0 kaga badisay sabtidii. Atlantana waxa ay la ciyaari doontaa habeen dambe kooxda Sassuolo. Horyaalka Bundesliga ee dalka Jarmalka, haddii aan fiirino ciyaaraha xiisaha leh ee sabtida dhici doono, Eintracht Frankfurt iyo Bayern Leverkusen ayaa is-arkaya. Hosham waxay booqan doontaa Stuttgart. Werder Bremen iyo Mainz ayaa sidoo kale ciyaari doona Wolfsburg, iyo Borussia Mönchengladbachna waa is-arki doonaan. Hertha Berlinna waxay booqan doontaa kooxda RB Leipzig. Horyaalka Faransiiska ee liigoonka ciyaaraha sabtida dhici doona waa 2 ciyaarood, kooxda Lochen iyo Khim ayaa is-arkaya, Lensna waxay la dheeli doontaa Montpellier. Natiijooyinka ka soo baxa ciyaarahaasi dhegeystayaal, waxaan idinkugu soo gudbin doonaa hadduu rabiraal ka noqdo idaacaddeheenna. Xiga xubinta ciyaaraha waa nigeenta. halka aad dhegeystayaal nagala socotaan waa voice of america washington. haatanna dhinacii heesaha, haddii aan aadno aan ka codsado farsamo yaqaanka inuu noo soo qabto heesta maanta.
Shut the door and kick it. I'll show.
heestaasina dhegeystayaal wixii ugu dambeysaa idaacaddeenna duhurnimo ee barnaamijka dhallinyarada maanta waxaa idinla socodsiinaya aniga oo ah nuur xasan tan iyo kulantan dambe waxaan idinku dhaafaynaa sidaa iyo nabadgelyo.